Друзі, вітаю. Мене звуть Федір Пападюк, і це подкаст «Кляті питання». А в цьому епізоді будемо говорити про страшні речі, про ядерну зброю та про те, що взагалі відбувається з міжнародним правом, яке стосується безпосередньо розповсюдження ядерної зброї. Хто слідкував за новинами, той бачив, що нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що, по-перше, Франція буде нарощувати запаси ядерної зброї, по-друге, будуть створювати паралельно США ядерну парасольку, якою будуть захищати інші європейські країни. І також він заявив, що ядерна зброя буде домінувати в міжнародній європейській політиці в наступні 50 років. Власне, враховуючи, що ми говоримо саме про ядерну зброю, це великі зміни, і тому варто розібратися в цій царині і зрозуміти, наскільки все погано або все критично, і куди рухається міжнародне право щодо ядерної зброї. Тому я попросив поговорити зі мною людину, яка, мабуть, найбільше знає про ядерну зброю і про міжнародне право, яке стосується, це Мар'яна Буджерін. Зараз вона займає посаду старшої дослідниці Центру політики ядерної зброї в MIT. До цього вона займала схожу посаду в Гарварді. Пані Мар'яна просто може чудово розказати про ядерну зброю, тому зараз, мабуть, припиняю говорити і давайте слухати нашу розмову. Пані Мар'яно, я вас вітаю. Дуже радий з вами говорити. І дуже сумно, що про не самі приємні теми, про ядерну зброю, бо кожен раз, коли ми говоримо про ядерну зброю, це не від хорошого життя, а від якихось нових новин, які інколи засмучують. Власне, головний інфопривід – це нещодавні заяви президента Франції Еммануеля Макрона про те, що Європа і Франція готові розширювати ядерну парасольку, і в зв'язку з цим з'явилося багато новин про те, що є країни, які хочуть мати ядерну зброю, що якби змінює той устрій, який існував стільки років, і, власне, варто все це, мабуть, обговорити. От коли президент Франції Варсен сказав, що ядерна зброя буде домінувати чи займати важливе місце там останні наступні 50 років, мені здається, в головах багатьох людей це стало тривожним за рахунок того, що це означає, що знову буде повернення до цієї ядерної напруги, знову буде повернення до якоїсь ядерної гонитви. Чи правильно так інтерпретувати ці побоювання чи ні?
Звісно, важко не погодитися з президентом Макроном в тому плані, що ядерна зброя раптово, чи, можливо, не зовсім так вже раптово, знову на очільному місці міжнародної політики. Згадаємо, як президент Путін починав війну проти України ще в 2014 році і вже повномасштабне вторгнення в 2022. Це було все під прикриттям ядерних погроз. І ці погрози, вони частково спрацювали, вони вплинули на союзників України, вони втілили побоювання ескалації, так, і вони намагалися принаймні певний час для Росії виграти такий, ну, безпечний простір на їхній території, мовляв, що не посмійте влучати в різні об'єкти на території Росії. І згадаймо, партнери стратегічні України, в тому числі Сполучені Штати, вони дуже обережно ставилися до дозволу, скажімо, зайняло дуже багато часу, щоб переконати, щоб дозволили західною зброєю поцілити в об'єкти військові на території Росії. Чому це так? Тому що Росія – ядерна країна. І відповідно ми бачимо, що дуже швидко після повномасштабного вторгнення нейтральні країни, такі як Швеція і Фінляндія, долучилися до ядерного альянсу, до НАТО. Їм потрібен був захист цього розширеного стримування так званої ядерної парасольки, під якою перебувають члени Альянсу. І, відповідно, не тільки Франція тепер заявила, що збільшуватиме ми не знаємо наскільки, але збільшуватиме свій арсенал ядерний. Також Британія до цього, по-моєму, чи рік, чи два до цього заявила, що збільшуватиме свій арсенал. І додаватиме повітряну зброю повітряного базування. Тобто вона закуповує американські бомбардувальники F-35, які є бомбардувальники подвійного призначення, тобто вони здатні нести ядерні ракети, ядерні бомби. Так що, очевидно, і ще варто не забути, що існує і Китай, який донедавна мав на озброєнні 300 ядерних боєголовок, а тепер вже на сьогодні ми точно не знаємо, так, він декларує Китай обсяг свого арсеналу, але десь оцінюється приблизно в 600 одиниць. І це ще не кінець. Китай далі буде набудовувати. Тобто вперше за, ну, мабуть, з початку 80-х років загальний обсяг ядерної зброї, ядерні арсенали світу йдуть на збільшення, а не на зменшення.
Цікаво, що от коли готувався, читав, знайшов на «Нью-Йорк Таймс» колонку одного письменника, здається, Тревора Квірка, який виділив, що там навіть в поп-культурі, там в кіно цей бум на фільми, які стосуються саме ядерної загрози, повертаються. Тобто те, що було в американських фільмах і панувало в 80-х, зараз повертається на екрани в, ну, власне, в нас час. Там, починаючи від «Опенгеймера» і закінчуючи там новими серіалами, які стосуються саме безпосередньо ядерної загрози. І оце відчуття, яке було і панувало колись, воно, в принципі, повернулося. Я хотів ще запитати, от ми коли говоримо про ядерну зброю, ми там розуміємо, що її розповсюдження підпорядковується там певним міжнародним нормам, що які обмежують збільшення ядерної зброї, які забороняють там тим чи іншим країнам розробляти ядерну зброю. Власне, те, що зараз відбувається в Ірані, якби одна з причин, як президент Трамп декларує це через те, що Іран прагнув отримати і ядерну зброю. І хотів запитати коротко, щоб видало цей контекст цього міжнародного права, яке стосується ядерної зброї, що було там до останнього моменту і що може помінятися в зв'язку з власними заявами Макрона і взагалі там, не знаю, припиненням дії власне договору між Росією і США щодо збільшення і так далі.
Так, ну саме розуміння того, якби усвідомлення того, що чим більше ядерних кнопок, чим більше пальців на ядерних кнопках, розкиданих по країнах світу, тим більш небезпечно для всіх, фактично, для всіх членів міжнародної спільноти. Однак ця норма, це розуміння, скажімо так, не оформилося в певні міжнародні інструменти аж до початку 70-х років. Властиво, в 1968 році було проголосовано в рамках ООН договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Цей договір став результатом довгих переговорів, в яких Сполучені Штати і Радянський Союз на той час приймали дуже активну участь. Тобто без співпраці цих двох ядерних супердержав ми б, мабуть, не побачили цього договору. І в рамках цього договору це був такий компроміс між ядерними державами і неядерними державами, фактично. Визнавалося в рамках міжнародної спільноти 5 ядерних держав. Тобто ті, котрі вже на той час, на початок, на січень 67-го року, 1967 року, вже розробили ядерну зброю. Це були, значить, визнавалися як ядерні держави, а всі решта заохочувалися, всі решта держави світу заохочувалися долучатись до цього договору як неядерні держави, тобто держави, які не володіють ядерною зброєю. І цей договір набрав чинності в 1970 році. З того часу 191 країна долучилася до цього договору. Тобто це фактично один найбільш всеосяжних договорів про контроль за озброєннями, про контроль, власне, за ядерними озброєннями. За договором далі визнаються 5 ядерних держав. Це Сполучені Штати, колись був Радянський Союз, місце Радянського Союзу успадкувала Росія, Російська Федерація, далі Великобританія, Франція і Китай. Це були ті країни, які розробили ядерну зброю до 67-го року. З одного боку, це величезний договір, вихваляють так за успіх в тому, щоб обмежити розповсюдження ядерної зброї. Хоча, з іншого боку, тепер поза межами договору існує 4 ядерні держави, тобто майже стільки, скільки існує в рамках договору. Ці держави не долучилися до Дня і розробили свої власні ядерні програми. Це є Ізраїль, він розробив, вже мав, запустив свою ядерну програму ще в 60-х роках, якраз коли укладався цей договір. Далі це Індія і Пакистан. І остання ядерна держава – це Північна Корея, яка була членом договору як неядерна держава і в 2003 році вийшла з цього договору і вже в 2006 році провела випробування, перші випробування ядерної зброї. Ще в міжнародній ядерній історії була така ядерна держава, як Південноафриканська Республіка, яка також мала власну ядерну програму, але зі зміною режиму від апартеїду до більшості, чорної більшості в ПАР, вони відмовилися від цієї програми, фактично самотужки її добровільно розібрали і долучилися вже в 91-му році до Дня як неядерна держава. І тут це в цьому контексті, в контексті цього, скажімо, міжнародного такого ядерного світопорядку, розпадається Радянський Союз в 91-му році, з'являються фактично замість одної потенційно 4 ядерних країни, очевидно, Російська Федерація, але також Україна, Білорусі і Казахстан, на території яких був розгорнутий величезний контингент ядерних сил. І оце проходили тоді в нас переговори, які фактично вела Україна дуже активно на початку 90-х. Про долю цього ядерного спадку. В кінці, як всі ми знаємо, Україна, як і Білорусь, і Казахстан погодилися вивезти цю зброю, долучилися до Дня як неядерна держава.
Да. Про це, тут, думаю, ми залишимо посилання на епізод подкасту «Українські 90-ті», до якого я з вами якраз і розмовляв колись в 2021 році, де, здається, це було. Власне, так розумію, зараз це повністю все міняється, бо я навіть інколи думав про те, що там, коли там певні країни, які не мали мати ядерну зброю, але мали там, вони були там під санкціями, як КНДР, і власне під ними залишаються. З іншого боку, ми бачимо там такі країни, як Індія, Пакистан і Ізраїль, з якими проблем ніяких немає. У них є ядерна зброя, вони поза межами договору і нічого для них, ніяких санкцій зараз не діє. Це такий странний момент, який, я так розумію, діє на інші країни, які розуміють, що в умовах цієї небезпеки треба думати про кращий захист і не боятися, не знаю, санкцій чи чогось.
Так, це все досить умовно і залежить, деякі країни, деяким країнам вдалося, скажімо, проскочити, переступити цей ядерний поріг без якихось дуже негативних наслідків. Хоча і проти Пакистану, і початково проти Індії були обмеження в, скажімо, торгівлі, особливо в обміні технологій, які стосуються цивільних ядерних програм. Тобто там були якісь негативні наслідки. Але вже з часом стосунки нормалізувалися, і, скажімо, з Індією за каденції президента Буша-молодшого було підписано договір про співпрацю в цивільній, в царині цивільної ядерної енергетики, що ну фактично взагалі нівелювало хоч якісь там санкції, не санкції, але якісь обмеження, які стосувалися індійської ядерної програми. Пакистан скористався тим, що велика частина, цей період інтенсивної розробки цієї програми своєї припав якраз на той час після радянського вторгнення в Афганістан, коли Сполученим Штатам була важлива співпраця Пакистану. Пакистан слугував територією і базами, з якої американські спецслужби озброювали муджахедів і проводили різні операції. Тобто Пакистан скористався тим, що на той час вони були потрібні Америці, і Америка була готова якби закрити очі на якісь повідомлення, які проскакували в розвідданих про те, що, можливо, Пакистан займається розробкою ядерної програми. Так що тут, звичайно, багато що залежить від міжнародного контексту. І особливо важко, скажімо, проскочити, переступити цей ядерний поріг країнам, які і так якимось чином наступають на американські мозолі, скажімо так. Тобто вже країни, які і так в якомусь, в якихось чорних списках вважаються, скажімо, якимись супротивниками, чи відіграють якусь роль, яку Америка вважає там регіонально чи глобально, яка шкодить американським інтересам. В цю категорію потрапив і Іран. Хоча, з іншого боку, і Іран тепер потерпає від того, що його як ядерні, ну і тепер вже повномасштабна війна фактично проходить не тільки проти ядерних об'єктів, а ну, взагалі проти режиму Ірану. Хоча, з іншого боку, от якщо подумати, скажімо, якщо Саудівська Аравія, наприклад, вирішить, що вони захочуть свою ядерну зброю, чи піде Америка шляхом того, щоб ну, якихось військових дій проти Саудівської Аравії. Це важко собі уявити, так? Тобто тут є така категорія посередніх держав, які ані союзники, фактично, які можуть скористуватися розширеним стримуванням і американською ядерною парасолькою, яка ніби заміщає їхні потребу в їхньому незалежному ядерному озброєнні, і тими, які є безпосередньо противниками Сполучених Штатів, там, Ізраїлю, так? Тобто тут є така середня категорія, в якій, мені здається, оце розповсюдження, воно найбільш ризиковане.
Я думаю, до моменту, поки там, умовно, Саудівська Аравія не буде називати Америку і США великим сатаною і не декларувати проголошення ісламської цивілізації, то в них буде ситуація покраще, ніж відбулася з Іраном. Цікаво в контексті США і Трампа ще поговорити, ну, там, з 2022 року, власне, коли почалася повномасштабна війна і вторгнення Росії, ми побачили перший сплеск підняття теми ядерної зброї от якраз на початку і там ну, весь термін Байдена, бо там Саліван, ми пам'ятаємо, що був дуже великим людиною, яка намагалася ці всі кути згладити, але от вперше ми там почули про ядерну зброю там от майже одразу після вторгнення, я там прям пам'ятаю цей момент на рівні тіла, і мені здається, от зараз вдруге про це почали говорити після того, як прийшов Трамп на другий термін. Тому що після того, як Трамп прийшов на другий термін, якби всі ці розмови про Гренландію, які були нещодавно, показали Європі, що Америка вже не той друг, який був за попереднього президента і до цього. Плюс ми бачимо, що навіть є стурбованість серед Сполучених Штатів. Там, коли Трамп збирається тільки нарощувати кількість боєголовок, щоб конкурувати з Китаєм і повертатися до підземних випробувань, що це дуже лякає американське суспільство. І Хотів запитати, от яка зараз роль взагалі нинішньої адміністрації Сполучених Штатів щодо ядерної зброї і чого, власне, дії Трампа влякають всіх, починаючи від американців, закінчуючи європейцями?
Ну, ви знаєте, тут важко сформулювати якусь послідовну думку про те, яким є ставлення президента Трампа до ядерної зброї, тому що тут послідовності неможливо знайти. З одного боку, на початку цієї другої каденції, якщо пригадаєте, були заяви про роззброєння, про денуклеаризацію загалом. Не було зрозуміло, чи це денуклеаризація всесвітня, чи це тільки в Сполучених Штатах одностороння, що, мабуть, мало ймовірно, так чи інакше. Ці розмови припинилися, зрозуміло, що інші аналітики зазначали, що вже давно Трамп висловлювався проти ядерної зброї, що в нього такі антиядерні якісь преференції, настрої. З іншого боку, оця цей огляд національної оборонної стратегії чи стратегії національної безпеки, який недавно вийшов з Вашингтону, він взагалі досить мало обговорює роль ядерної зброї в безпеці США. Тобто з тим, що, мабуть, вона залишається такою, як вона була за попередньої адміністрації. І попередня адміністрація, адміністрація Байдена, не зважаючи на нарощування потенціалів ядерних в Китаї, наразі заявила і вирішила, що Америці не є необхідним збільшувати кількість своєї зброї до тих обсягів, які би були, скажімо, дорівнювали Росія плюс Китай, так? Тобто, умовно кажучи, що наразі тих обсягів, які є, це є фактично паритет з Росією, на бойовому чергуванні стоїть порядка 1500 стратегічних боєголовок, і ще там в Європі, ми точно не знаємо скільки, але біля 200 одиниць тактичної ядерної зброї повітряного базування, це бомби повітряні Б-61, які розгорнуті на F-35, на літаках F-35 в Європі і в Туреччині. Ось такі обсяги, вони залишаються далі. Є потенціал певного нарощування, в першу чергу за рахунок ракетної гілки, тобто МБРів, міжконтинентальних балістичних ракет, які розгорнуті на території Сполучених Штатів. Це зброя шахтного базування, це міжконтинентальні ракети, які там націлені відповідно там чи на Росію, чи на Китай. Так, зараз вони несуть по одній боєголовці, тобто на бойовому чергуванні стоять там за кожною ракетою зарахована одна боєголовка, але технологічно потенційно вони розроблені на декілька боєголовок, на 4 максимум. Тобто є можливість досить швидко наростити кількість цих боєголовок на тій самій кількості носіїв МБРів. Ці боєголовки є на складах десь, так, вони не розгорнуті, вони ніби в резерві, але є можливість досить порівняно швидко, так, їх не треба заново виготовляти, не треба розробляти нові якісь системи, їх можна просто начинити ці ракети більшою кількістю боєголовок. Але знову ж таки, наразі цього не відбувається. Ці боєголовки є не складуються, вони не розгорнуті. Росія також свого боку заявила, що вона би, ну, наскільки ми можемо вірити російським заявам, що, мовляв, вони засвоїли гіркий урок Радянського Союзу, вони не збираються вступати в гонку озброєнь, що вони, значить, забезпечують свою ядерну безпеку не тільки кількістю, але й якістю. Ці новітні системи гіперзвукові, якими дуже свого часу оцей хизувався Путін, по-моєму, в 18-му році в березні він зробив цю велику презентацію. Ми вже бачимо, деякі з них стоять на бойовому чергуванні. Скажімо, кинджал – це система подвійного призначення, яка йде в конвенційному оснащенні і в ядерному. Ці кинджали використовуються проти України. їх не так багато, але ними влучають в українські об'єкти на території України. Потім це підводний човен, якийсь оцей от Посейдон, потім ще там якийсь там буревісник, який вони випробовують, ще він не розгорнутий. Тобто там є якісь оці новітні системи, які нібито... нібито усувають необхідність в збільшенні арсеналів. Але загальне збільшення йде за рахунок Китаю, ну і невеличке за рахунок Франції і Великобританії.
А що зараз робить Китай? Ну, я так розумію, Китай – це країна на третьому місці за кількістю ядерних там боєголовок, і вони продовжують нарощувати кількість. І в них мета зрівнятися, я так розумію, з Сполученими Штатами.
Так, Китай нарощує досить агресивно, подвоє фактично, вдвічі збільшив обсяг своїх озброєнь за останні буквально 5 років, так, і збирається далі нарощувати, і, мабуть, якщо не там... одиниця в одиницю досягнути рівнів США і Росії, то досить таки наблизитися десь до порядка 1000-1200 боєголовок до 2030 року чи 35-го, я вже зараз не пригадую. Ну, але це не так, це не за горами. Так? І тут питання також політичне, я думаю, не стільки стратегічне, як і політичне. Що з одного боку вже при існуючому ядерному арсеналі Китаю в 600 одиниць, Сполучені Штати, наприклад, вважають його майже паритетним противником. Тобто вже це включається в стратегічне планування Сполучених Штатів і в стратегію стримування. Але Китай досить розумно, скажімо так, співвідносить на нарощування своєї міці ядерної і загалом військової зі своїм економічним потенціалом. Вони досить розмірено це будують, вони собі можуть це зараз дозволити, і це виносить Китай вже на іншу політичну щаблинку фактично рівності в цьому вимірі зі Сполученими Штатами в першу чергу.
Маленька пауза до того, щоб нагадати про наш збір. Зараз ми допомагаємо ГУР, їхньому іноземному легіону, який працює в районі Степногірську, в Запорізькій області. І ми майже наблизились до того, щоб збирати 50 тисяч на генератори, які також потрібні хлопцям з іноземного легіону. Тому, якщо є змога нам допомогти, будемо дуже вдячні. В описі буде посилання на Монобанку, на конверт в Приваті та на PayPal, там буде вказана пошта, куди можна відправити. Будемо вдячні за будь-яку підтримку і вже вдячні тим, хто цю підтримку робить тут і зараз. А чи важливо тут взагалі, скільки в тебе там цих ракет і там 600 чи 1200, враховуючи, що ми говоримо про ядерну зброю, і відповідно там 5-10 має вистачити для того, щоб завдати шкоди великої як ворогу, так і взагалі планеті Земля і людству як такому?
Звичайно, що є і ця така школа і лінія міркування, що навіть якщо можна оправдати існування ядерної зброї і стратегії стримування, то фактично навіть мінімальний арсенал має можливість стримувати удар, тому що на побоювання будь-якої ескалації переходу ядерного порогу і використання ядерної зброї – це настільки жахлива річ, що значить, держави, які володіють ядерною зброєю, будуть стримані від розв'язання конфліктів, навіть конвенційних, через перспективу ескалації. Але якщо, знаєте, дати завдання людям, в яких це є цілоденна робота розробляти ядерну стратегію, то вони починають надумувати ці всі багатошарові, багатовимірні ходи, як на шаховій дошці. Тобто тут питання там першого і відповідного удару. Так? Якщо, скажімо, в Сполучених Штатах, наприклад, втричі більше ядерних боєголовок, це означає, що вони заохочені, можуть бути заохочені, завдати випереджуючого удару і фактично змести з лиця землі ці 300 боєголовок. Так? Це важче зробити. І Китаю не буде чим відповісти, відповідно, стримування не спрацьовує. Тому що стримування – це розуміння того, що якщо ти завдаш удар першим, все одно залишиться достатньо цієї ядерної зброї, щоб прилетіти у відповідь, і тому ти не завдаш цей удар першим. І відповідно, отака асиметрія нібито вважається, вона заохочує превентивний чи перший удар цієї тої сторони, яка має потенціал взагалі, як знешкодити цілий арсенал, скажімо, того самого Китаю. Ну, як це би взагалі могло виглядати на практиці, скільки треба запустити ядерних боєголовок, щоб абсолютно знешкодити 300 ракет китайських, і що це буде означати для світу в наслідках таких величезних ядерних вибухів, тому що, очевидно, на одну ціль використовується не одна ракета, не одна боєголовка американська, а там є розрахунки, там їх по декілька, тобто для того, щоб воно таки спрацювало, щоб впевнити, щоб було надійно. Але ну, от такі от суто військові стратегічні калькуляції, мені здається, деколи абсолютно відірвані від реальності, в них і полягає стратегія. Є цілі офіси людей, які розробляють ці плани націлення, так, скільки на кожну ціль треба боєголовок і так далі, і вичисляють достатність в арсеналах. Якось так.
Божевілля. Можна тільки так це назвати. Давайте тоді повернемось до Франції і, ну, і до Європи загалом. Власне, мабуть, треба сказати також, яким є запас Франції, скільки в них ракет, якою зараз є план, який намалював Макрон, бо я так розумію, він не те, що прям супер детальний. І чому, власне, саме Франція, наприклад, чи серед європейських країн виступила, а не Британія з такою ініціативою, бо, ну, я так розумію, що саме Франція зараз вирішила взяти лідерство.
У Франції зараз розгорнуто 290 ядерних боєголовок, вони на носіях двох типів – повітряне базування і морське базування. Тобто в них є підводні човни, які оснащені балістичними ракетами, по-моєму, балістичні ракети морського базування. І два підрозділи, я вже зараз дивізії в нас, мабуть, називається стратегічних бомбардувальників «Рафалі», які несуть, які є носіями крилатих ракет, ядерних крилатих ракет з дальністю 2000 кілометрів. До 2008 року в Франції було більше ядерної зброї. Вони насправді скоротили повітряну гілку від трьох підрозділів оцих авіаційних до двох. Від трьох дивізій до двох. Тобто це ще було, по-моєму, президента Саркозі, по-моєму, він оголосив, що, значить, ситуація безпекова в Європі така, що їм не потрібно ці гроші, плюс були якісь бюджетні обмеження, і Франція згорнула цю гірку. Ймовірно, що цю дивізію повітряну зараз Франція збирається додати назад. Знову ж таки, як ви згадали, президент Макрон не поділився деталями в тому плані, скільки зброї буде, ну, яка кількість буде додана до арсеналу, на яких носіях, але найбільш ймовірно, що це все-таки зброя повітряного базування, і невідомо, чи просто більший запас самих крилатих ракет, чи додатково ще й носії, тобто ті самі бомбардувальники «Рафалі», будуть додані. Я схиляюся, що швидше останнє, що буде більше бомбардувальників. Що стосовно заяви Макрона, варто Франція має досить таке особливе становище в плані європейського ядерного планування. Тобто Франція не є членом натівської групи ядерного планування, як є, скажімо, Велика Британія, де вони координують з союзниками, разом проводять навчання, так, і Сполучені Штати, хоча Сполучені Штати одноосібно, це президент тільки Сполучених Штатів, який може прийняти рішення про використання ядерної зброї, дати цей наказ, але існує довголітня практика координації, координаційного механізму з союзниками. І, в принципі, ці літаки F-35, які є носіями цих американських ракет, це є літаки, які закуповуються союзниками, і союзники мають там своїх пілотів, вони літають на цих літаках. Так? Але оця видача боєприпасу – це і виключно рішення Сполучених Штатів. Це також зафіксовано фактично в рамках того самого режиму про нерозповсюдження, що ядерні держави не мають права передавати як саму зброю третім, ну, неядерним країнам, так і контроль за цією зброєю. Тобто цей контроль повинен бути тільки за ядерними державами. Франція ще за часів Деголя, коли розроблялася французька ядерна програма, вона дуже автономно трималася від цих всіх колективних механізмів планування і координації, оскільки вірила, і, мабуть, вірить її керівництво, що оце розширене стримування, ця ядерна парасолька, що вона не те, що не надійна, а що вона дечому абсурдна, що не варто цьому вірити, що Сполучені Штати принесуть в жертву Нью-Йорк за Париж, так, як казав, готові пожертвувати Нью-Йорком заради Парижу. Тобто вони в це ніколи до кінця не вірили, і тому утримували свій автономний ядерний арсенал і також не входили в цю систему розширеного стримування. І зараз, що важливо зрозуміти, що те, що, про що заявив президент Макрон, це абсолютно не є розширене стримування і ядерна парасолька іншим державам Європи. Це не йде заміщення, скажімо, Сполучених Штатів і їхньої ролі розширеного стримування. Це якби розширення оцієї чисто французької доктрини. Це полягає, французька доктрина властиво полягає в тому, ядерна доктрина, що ключові, чи як би сказати, такі важливі інтереси, як по-англійськи vital interest, так, ключові інтереси, життєво важливі інтереси Франції, вони включають в себе, мають в собі європейський вимір. Тобто, якщо Росія, скажімо, нападає якимось чином на Польщу чи тим більше Німеччину, то це загрожує життєво важливим інтересам Франції. І що Франція не буде чекати, поки ці війська дійдуть до Франції і почнуть захоплювати Францію, і в цьому ще відбувається оця історія, історія фактично поразки Франції в Другій світовій війні, і оцього режиму Віші, так, і окупації німецькими нацистськими військами, що цього більше не відбудеться, що все-таки Франція повинна мати цей от буфер якийсь, якусь цю територію, і використовувати відповідно також політичному і будь-якому інакшому сенсі свою ядерну зброю і стратегію стримування для того, щоб не допустити цього знову. І тут це те, що сказав Макрон, це фактично тільки наповнення, таке операційне розширення і наповнення цієї концепції. Тобто він підтвердив цей європейський вимір французьких життєво необхідних, життєво важливих інтересів. І надав цьому також певну операціоналізацію, якщо так можна сказати. Тобто укладається серія двосторонніх угод, там, по-моєму, 9 країн, які означує президент, включаючи і Польщу, і Німеччину, Греція там є, Данія, Швеція, по-моєму, Бельгія, Нідерланди. З якими буде таки проводитися певна координація щодо от втілення цієї доктрини. Знову ж таки, ми не знаємо точно, що це буде, але найбільш ймовірно, що там будуть певні приготування, певна координація стосовно авіабаз, так, підготовки цих авіабаз, майданчиків, куди найбільш ймовірно, в разі кризи чи в разі якогось початку якогось конфлікту можна розпорошити оцю авіаційну гілку, ці бомбардувальники, стратегічні рафалі. Тобто, мало ймовірно, навіть, знову ж таки, ми точно не знаємо, що там будуть якісь перманентні, постійні бази розгортання цих французьких сил стримування, так, але в разі кризи чи як попередження, так, можливість їх розмістити там попередньо чи розпорошити в разі початку конфлікту для того, щоб вони краще вижили, так, для того, щоб в них було важче вцілити, тому що чим більше цілий, тим важче всіх їх якби знищити для противника. От така тактика фактично розпорошення. Таким чином будуть вкладатися ці угоди і якісь проводитися консультації, знову ж таки, тільки в двосторонньому, це є серія двосторонніх угод з союзниками. І наостанок ще скажу, що ця стратегія чи рішення, так, не задекларовувати конкретно кількість ядерної зброї, так, така більш стратегічна неоднозначність, стратегічна невизначеність, така калькульована. Це все-таки має сенс для країни, яка має значно менший ядерний потенціал. Тобто це грає на руку завжди меншій ядерній країні, так як от Франція чи, скажімо, Великобританія, хоча Великобританія наразі, Великобританія, ядерна зброя Великобританії розгорнута на підводних човнах. Тобто там і так ми не знаємо, де вони є в будь-який момент. Це є досить хороший, якщо мати тільки одну гілку тріади ядерної, то це, мабуть, така найбільш вигідна і найбільш надійна. В світових океанах ці підводні човни наразі їх важко вичислити, де вони є, для того і знешкодити, скажімо, якимось попереднім чи попереджувальним ударом. І тому от якась така комбінація в Європі, що відбувається фактично, що розширене стримування Сполучених Штатів, воно ще існує. Формально, так, ми можемо мати різні інтерпретації, наскільки воно надійне, так, але воно ще існує вся ця інфраструктура, існує командувач силами в Європі, який є американський генерал, існує ця група ядерного планування, в яку входять Сполучені Штати і Великобританія, тобто вони спільно працюють, і ще на це накладається отака посилена роль Франції. Тобто, в принципі, це для Європи хороші новини в тому плані, що розрахунки противника раптом стають більш складними, мають бути більш складними, щоб прорахувати, а як, якщо от піде якась агресія, так, якщо Росія зважиться на агресію, як всі ці актори на всіх цих різних рівнях відреагують і зможуть, ну, і це така складність, яка створюється для Росії, ускладнення, з яким їй тепер треба буде мати справу.
Я розумію, що єдина проблема є в тому, і ви про це розповідали, і там багато хто, тих, хто слідкує за міжнародною політикою, говорять, що якщо Макрон в наступних виборах програє правим силам, то відповідно, а вони вже заявляють, що все це, ну, там, не пам'ятаю точно цитату, умовно, що це популізм і не в наших національних інтересах, то, відповідно, вся ця ініціатива просто буде скасована і похована. Тобто, вона можлива, поки є люди, які готові слідувати їй до кінця.
Це справді так, хоча, знову ж таки, теж про що заявив Макрон 2 березня, це не є якийсь революційний ривок, це є еволюція вже існуючої стратегії. То існуюча стратегія і ще за попередніх президентів, вона таки окреслювала коло інтересів, національних інтересів Франції таким чином, що вони включали оцей європейський вимір. Можливо, справді інвестиція в додаткові ці сили, так, це ж гроші, так, це треба збудувати ці літаки, збудувати ці ракети, розгорнути їх, мати інфраструктуру і так далі. За умови обмежених бюджетних коштів, очевидно, що наступний уряд може згорнути ці такі плани. Можуть також згорнутися якісь будь-які інвестиції, які, можливо, планувалися в авіабази там чи потужності якісь військові в цих 9 країнах, про які ми говорили, чи якісь там деякі зміни чи адаптації в тих потужностях і військових об'єктах, які вони мають, щоб, ну, щоб мати змогу прийняти ці бомбардувальники в разі необхідності. Тобто це може також згорнутися, але загалом сам принцип того, що існує ядерна Франція, так, і що цей ядерний потенціал, і що Франція не збирається чекати, поки там російський чобіт переступить через її кордон для того, щоб активувати цю ядерну стратегію стримування. Це ймовірно таки залишиться, незважаючи, хто буде наступним президентом Франції.
Зрозуміло. Тут тепер тоді хотів поговорити про Польщу і там заяви президента країни Кароля Новоротського, який казав, що він є прихильником приєднання країни до ядерного проєкту з урахуванням міжнародних норм. Також окремо там нещодавно говорили і про Німеччину, і відповідно там ми побачили ці дві країни, які в принципі готові приєднатися до ядерного проєкту, але я так розумію, для Польщі це є більш актуальним, хоча якихось ресурсів для того, щоб щось розробляти, в них немає. Там, на відміну від Німеччини, в якій там працювала хоча б, як це, мирний атом. От, відповідно, все одно полягає питання в тому, щодо, ну, цих двох країн і до того, чи не можете запустити якусь ланцюгову реакцію, знову ж таки, в світі, в якому ми зараз живемо, який дуже турбулентний, невизначений і гарячий на конфлікти, відповідно, питання вже щодо ядерної зброї, воно якби загострюється.
Мені здається, підвищився ризик розповсюдження ядерної зброї, хоча я би дивилася в першу чергу на країни Тихоокеанського східного регіону, ніж на Польщу чи навіть ту саму Німеччину в першу чергу. Тобто я не якби забираючи Польщу з кола обговорень і потенційних ризиків розповсюдження, я думаю, в першу чергу, якщо фактично знівелюється якась віра в американські гарантії безпеки, то найбільш, мовір, найбільш близько до такої незалежної ядерної збройної програми є, скажімо, Південна Корея. Південна Корея, яка має з одного боку Північну Корею, з іншого боку Китай, яка має, в принципі, дуже розвинуту, котра свого часу розпочала секретну ядерну збройну програму, має надзвичайно розвинуту цивільну, мирну ядерну програму, включаючи там потужності, по-моєму, збагачення урану і так далі. В Південної Кореї є досить великий потенціал для того, щоб відповідно не за великий період часу, за певний обмежений період часу розробити власну ядерну зброю. Те саме з Японією. Там, звичайно, інакша історія, тому що серед широкого загалу далі панують досить сильні антиядерні сентименти в зв'язку з їхньою історією, з бомбардуваннями Хіросіми і Нагасакі, але вони сидять на величезній кількості плутонію, який просто там в них зберігається, і, мабуть, цей плутоній як паливо, як ця бойова частина ядерної боєголовки, він вже готовий. Так? Тобто це той ядерний матеріал, який так важко дається тому самому Ірану, який там потерпає страшно зараз за те, що вони там наважилися якось ближче підійти до збройного урану, скажімо, наприклад. Якщо ці країни, вони є членами того самого ДНЯЗу, як неядерні держави, і вони мають гарантії безпеки певні від Сполучених Штатів. Якщо вони вирішать вийти з цього договору за своїх, переживаючи за свою безпеку, так, і відновити свої ядерні програми, то тоді це будуть дуже погані новини, власне, для режиму нерозповсюдження і для ДНЯЗу, для договору нерозповсюдження ядерної зброї. Тому що наразі звідти виходять такі, як країни-ізгої, такі, як Північна Корея, там порушують правила ДНЯЗу і увилюють від інспекції МАГАТЕ такі країни, як Іран, в яких там цей такий режим жахливий і поганий, і так далі. Знову ж таки, країни-ізгої, свого часу Іран, свого часу, тобто Ірак, свого часу Лівія якісь мала амбіції. Ми так дивимося, що це, зрозуміло, вони і так порушники. А тут такі от члени міжнародного суспільства, цивілізовані з хорошого боку, там, умовно кажучи, історії і так далі, якщо вони порушать цю норму нерозповсюдження, то це буде потенційно набагато більш
небезпечно
для режиму, так. І тоді, коли сам режим вже розвалюється, так, коли вже немає цього розуміння, що не варто розробляти ядерну зброю, що це небезпечно для всіх, тоді я можу собі уявити, скажімо, такі країни, як Польща, які можуть зважитися на це. Знову ж таки, військові методи контррозповсюдження, ті, які ми бачимо, застосовуються до Ірану, вони не всюди можуть застосуватися. Я собі не можу уявити, тепер вже важко щось собі сказати, що щось неможливе, але які мали би способи зупинити цю програму, якщо Польща справді настроїться на це, ті самі Сполучені Штати. Можуть бути якісь економічні обмеження і так далі. Але не військове вторгнення. От цього важко собі уявити. Так що так, тут небезпека, я думаю, що швидше загалом ерозії цього режиму, його такої фатальної слабкості в кінці кінців. І тут, звичайно, ключовою залишається роль Міжнародної агенції з ядерної енергетики, з атомної енергетики, тих інспекторів, які там ходять, дивляться, чи слідкують, чи цей задекларований матеріал і об'єкти неядерних країн, не якось не відволікаються на інші, чи не секретно не перекидаються на збройні програми. І, звичайно, знову ж таки, це і міжнародна організація. Якщо завтра Сполучені Штати скажуть, нам міжнародні організації не подобаються, ми перестаємо їх фінансувати.
Що також можливо?
Ну, вже багато організацій втратили американську фінансову підтримку. Наразі сподіваємося, що це в інтересах Сполучених Штатів, щоб існувало МАГАТЕ, щоб вони далі виконували ці такі важливі функції. І це, ну, Сполучені Штати фінансують левову частину цієї організації. Цілком можливо, якщо США відійде на другий план, можливо, цей вакуум займе той самий Китай. Грошей в них багато. Але чи Китай переслідуватиме ті самі цілі, такі як нерозповсюдження, чи, скажімо, їм буде вигідніше продавати свою технологію, свої реактори по світі, і оце промоція і фактично цивільної ядерної технології, енергетики стане пріоритетом для МАГАТЕ, а не інспекції, власне, щодо нерозповсюдження. Так що тут дуже багато таких от частин, які зараз в русі, і важко зрозуміти, як розвинеться, як еволюціонує весь цей режим нерозповсюдження.
У мене питання особисто до вас. От ви як дослідниця всього цього, яка працює в світових університетах спочатку, там, в Гарварді, зараз в MIT, і, мабуть, серед людей, які говорять українською, ну, точно, не найбільше знає все про ядерну зброю. Вас не лякають ті тенденції, які зараз відбуваються, і куди воно все рухається? Бо, ну, знову ж таки, є відчуття, що просто ситуація поступово виходить з якогось під контролю, і трошки майбутнє стає є в цьому плані сильно невизначеним.
Так, мене дуже турбує стан речей як загалом в світі, так і, зокрема, в ядерній сфері. І тут, ви знаєте, оцей цей ядерний порядок, ядерний якийсь устрій, він є дуже сильно вплетений взагалі от в цю тканину міжнародних відносин. І оскільки сам світовий порядок якимось чином також весь розхитаний, так, норми, якісь там статут ООН чи міжнародне право, вони просто не дотримуються і навіть не слугують якимось, як якісь система координат більше. Ні, ну, в першу чергу для Росії, але тепер все більше і для інших великих держав.
Погляньмо. США.
Не погляньмо, що робить США, так? Тобто, навіть, я навіть не знаю, що гірше, якась, певно, гіпокритична, якась, можливо, кивок в сторону цього права на майданчику, скажімо, Радбезу, коли адміністрація Буша молодшого ще там намагалась принаймні отримати дозвіл Радбезу на вторгнення в Ірак, в 2003 році. Вони там щось там намагались доказати, їм не пішло, і вони все одно пішли війною на Ірак. А зараз це навіть цього немає, так? Навіть якихось зусиль, якось тим майданчикам і цим нормам, цим інституціям дати якусь силу. Вони абсолютно стають неважливі. І тут важко знайти причини для оптимізму. Можливо, ця система мусить зруйнуватися до вщент якимось чином для того, щоб з цього попелу виросло щось нове. Моя вся робота, моя праця по Україні, Білорусі і Казахстану, дослідження щодо їхнього приєднання до режиму нерозповсюдження, ці всі дискурси, дебати про ядерний спадок. На той час дня і загальний оцей режим нерозповсюдження він був великим чинником, включаючи для наших дипломатів українських. Ми хотіли увійти в цей світ на хороших умовах, як країна, яка як виконує якісь зобов'язання, яка долучається до міжнародної безпеки, робить якийсь внесок. Зараз це все здається наївним і навіть якимось дитячим з нашої точки зараз, з нашої перспективи. Тоді це все було по-справжньому. Люди вірили в це і вірили в цю систему міжнародної безпеки, в систему ООН, так, в те, що якісь речі просто не будуть... просто є вже неможливими після того, що ми пережили в Європі, зокрема, в 40-х роках. І зараз це виглядає, мабуть, що ця віра, що ця система, в яку Україна вклала стільки довіри, що вона підвела Україну загалом і підводить багато різних середніх таких держав. Так, де, які потерпають від сили тих великих, від їхньої військової сили. І знову ж таки, якісь причини для оптимізму є дуже-дуже обмежені і невеликі. Навіть можна, я зараз провожу дослідження по документації захоплення Росією і окупації Запорізької атомної електростанції. Як бачите, у мене тут календар з Енергодару. Я спілкувалася з багатьма нашими атомниками, які евакуювалися, які все це пережили і тепер евакуювалися. І переважна більшість з них казали, що в той момент, коли там російська колона підходила до Енергодару і до ЗАЕС, їм навіть в голову не вкладалося, що можна з танків обстрілювати атомну електростанцію. І що це буде робити країна, яка є одним з засновників МАГАТЕ, яка сама створювала ці правила міжнародні про розвиток і про використання мирного атому. І, можливо, оця віра в те, що все-таки є якісь інституції, що є якісь міжнародні норми. Можливо, вона доклалася до того, що ми не були настільки готовими до того, що в кінці кінців сталося. Що якщо би ми розуміли, що все це можливо таким одним ударом з танкової пушки розвалити, можливо, би якісь препарації, можливо, би готовність до цих наслідків була вищою, була кращою. І ось невідомо, тепер я мушу переосмислити, чи віра в ці інституції, чи віра в ці норми, можливо, вона обмежує людей в чи сторони, в збройному конфлікті, вона обмежує тих, хто вірить і дотримується їх.
Ну так, як завжди, той, хто грає по правилам, потерпає від того, хто грає подло і мухлює. Таку я, на жаль, бачив неодноразово. А тоді, ну, в принципі, я, мабуть, все розпитав. Я не знаю, оптимістично закінчити в нас не вийшло, але... Не в кінці історії живемо ми Френсіса Фукуями, на жаль, чи на щастя, на жаль, скоріше за все, да, то було б спокійніше набагато. Тому дякую за цю розмову, дякую, що максимально все детально пояснили в цьому питанні. Сподіваюся, там ті, хто нас слухають, і хто там вже зайвий раз накрутився щодо нової якоїсь ядерної ескалації, можливо, трошки десь заспокоїться, але принаймні буде розуміти реальну картинку всього цього.
Дякую вам дуже за запрошення. І щоб не закінчити на цілком негативній ноті, я все-таки бачу в Україні, просто в українському суспільстві, оцю силу правди. Які б не були міжнародні інституції і норми, як би вони там не нівелювалися, все-таки щось є в людині, яке прагне цієї справедливості. Можливо, нашими зусиллями, можливо, не стільки за підтримки якихось міжнародних інституцій, але все-таки ми зможемо досягнути цієї справедливості і правди.
Дуже на це сподіваюся. Хочу вам нагадати або повідомити, що у нас на YouTube-каналі запустилося спонсорство. Просто якщо вам подобається те, що роблю я та Євген Будорацький, якщо ви хочете, щоб ми записували більше подкастів, більше експленерів та більше різних відео, бо ви зараз бачите, що на новому YouTube-каналі ми намагаємося збільшувати кількість якісного контенту, то ви можете підтримати нашу роботу, ставши спонсором, обравши для себе комфортний рівень. Скоро будуть бонуси для тих чи інших спонсорів, тому або кнопочка, або шукайте перехідне посилання в описі. Будемо також вдячні і раді вас бачити.